Новий законопроєкт має суттєво прискорити приватизацію державного майна та державних підприємств в Україні. Як це працюватиме, пояснює Сергій Бенедесюк, партнер юридичної групи LCF, керівник практики корпоративного права. Розмову веде Вікторія Єрмолаєва.
Насправді пропонується, якщо говорити в цілому, то пропонується змінити кілька речей. По-перше, це заборони, цілком слушні заборони на проведення великої приватизації, тобто приватизації на суму більше 250 мільйонів, яка вартості підприємства або пулу активів. І забороняється проведення приватизації на тимчасово окупованих територіях. Це насправді слушні зміни, оскільки, звісно, такі речі вони не на часі наразі. Те, що стосується безпосередньо самих процедур щодо спрощення приватизації, вони здебільшого стосуються малої приватизації, і вони передбачають як скорочення в першу чергу, напевно, скорочення сроків і можливість досить швидкого виставлення на приватизаційні аукціони тих чи інших об'єктів. Тобто ідея, також важливий елемент – це, звісно, початкова вартість. Тобто якщо балансова вартість активу, вона нульова, то він продається як актив за 1 гривню там умовно, а якщо це корпоративні права, то вони продаються по номіналу. Тобто насправді суттєво спрощується процедури і, скажімо так, зменшується порогові значення, тобто фактично не буде якоїсь додаткової оцінки щодо об'єктів малої приватизації. Тобто в цьому ключі, як на мене, з одного боку це, звісно, плюс, тому що він дозволить як державі, так і громадам продати ті активи, які наразі не потрібні, які просто висять мертвим грузом, і ці активи зможуть уже безпосередньо залучатись до господарської діяльності, бути в господарському обороті.
А що це саме може бути? Які активи маються на увазі?
Наприклад, це можуть бути якісь старі адміністративні будівлі, це можуть бути якісь старі приміщення заводів, цехів, тобто їх досить багато насправді залишилося, особливо по невеликим населеним пунктам, ще з радянських часів, коли такі активи, наприклад, коли такі об'єкти працювали на оборонну промисловість, тобто робили там певні деталі, наразі вони в кращому разі здаються в оренду, а в гіршому разі просто стоять занедбання. Це можуть бути якісь старі виробничі комплекси легкої промисловості. Тобто, скажімо так, ті активи, які стоять часто досить в неробочому стані, інколи навіть напіврозвалені, які дійсно не мають вже наразі особливої вартості, і їх, звісно, з точки зору слушності, їх, звісно, варто приватизовувати, варто передавати просто для того, щоб був новий ефективний власник. Звісно, це можуть бути активи, які наразі працюють. Тобто це можуть бути якісь об'єкти, такі будівлі, які можуть використовуватись потім після незначного ремонту під офісні центри, під станції технічного обслуговування, щось таке. Тобто насправді це не обмежується безпосередньо непрацюючими активами. І тут якраз те друге, той певний негативний елемент, на який я хотів звернути увагу, що тут такі пришвидшені процедури, вони завжди мають як певні плюси, так і певні мінуси. Мінуси саме, напевно, корупційного характеру. Тому що і раніше, якщо ми кажемо про малу приватизацію, основним питанням було навіть не початкова ціна цих об'єктів, а основним питанням був доступ до інформації. Тому що, з одного боку, бували ситуації, коли якісь активи продавались не дуже дорого, які, напевно, могли вартувати дорожче. З іншого боку, бували ситуації, коли покупці відмовлялися, оскільки вони по документам мало бути одне, а насправді актив був зовсім інше, там без обладнання, без щось. Тобто були навіть певні гучні скандали. Наскільки я пам'ятаю, це стосувалося саме об'єктів спортової промисловості. Тобто коли Відбувався конкурс, відбувався аукціон, сплачувалась ціна, але потім актив передавався в значно гіршому стані, ніж було задекларовано. Тобто скорочення сроків, воно і відсутність, скажімо так, доступу широкого до інформації про такі активи. Тобто, якби, звісно, вони були всі інвентаризовані, якби були відповідні віртуальні датаруми з фотографіями, з описом, з усім, цієї проблеми, напевно, б не було. Да, можуть бути короткі сроки, але можна було б досить швидко і ефективно на них подивитися хоча б віртуально і зрозуміти, що там. Наразі цього немає. Звісно, є певні ризики, що частина таких активів вона попаде не до тих суб'єктів, які будуть вести безпосередньо там господарську діяльність, а до тих суб'єктів, які просто будуть їх купувати для наступного перепродажу вже за ринкову ціну.
Чи може йдеться у цьому законопроєкті про якісь запобіжники цих корупційних ризиків?
Ви знаєте, якщо ми кажемо про малу приватизацію, то їх, ну, як на мене, їх там немає, ну, їх, напевне, з об'єктивних причин, їх тяжко туди поставити, тому що все-таки мала приватизація, вона не передбачає такої ретельної підготовки, як приватизація велика. Тобто мала приватизація, вона, ну, в тому і до певної міри суть, що це якраз ті активи, які не є суттєвими за вартістю, і відповідно їх можна продавати за спрощеною процедурою. З іншого боку, ще до війни, я пам'ятаю, були ініціативи, і це насправді почало впроваджуватись, що ті активи, які все ж таки мають якусь цінність, да, тобто які є більш-менш коштовними з точки зору доходів можливих до бюджету, да, тобто не умовно якісь там напіврозвалені, я не знаю, якийсь склад там зерна, да, а щось таке, що знаходиться у робочому стані, що має певну ринкову вартість. Тобто були ініціативи справді того, щоб створювати, знов таки, робити їх нормальний опис, робити їхні фотографії, створювати, давати віртуальний доступ до інформаційних матеріалів щодо цих активів, щодо таких активів. Звісно, наразі я розумію, цього не буде, і ну, з об'єктивних причин до певної міри, да, тобто фонд держмайна, напевно, не буде ресурсу особливо для того, щоб це робити зараз з цих складних умов. Але ну, тобто є тут, знаєте, тут досить тяжко зробити це так, щоб воно з одного боку було швидко, з іншого боку, щоб це було на 100% ефективно і без ризиків. Тобто, як воно буде насправді, як буде, це буде показувати практика, але, ну, на жаль, певні ризики залишаються, що просто умовно ті люди, які будуть мати доступ до ресурсу, зокрема, там, якщо ми кажемо особливо про активи місцевих громад, тобто які будуть мати інформацію, вони набагато легше буде виходити на торги, чим якомусь умовному інвестору, який просто дивиться на ці активи зі сторони, який не знає, що там є насправді. Тобто, якби сроки були більші, так, це набагато можна було б ефективніше, як мінімум, навіть без віртуального датаруму, без цього детального опису в суб'єкті господарювання була можливість учасників аукціону поїхати подивитися, що там таке. Наразі в силу, ну, в силу, знов таки, об'єктивних, напевно, причин, да, тобто таку можливість при скороченні сроків її прибирають. Mm-hmm. Ну, знов таки, вона віртуально є, звісно, там, якщо в мене зраджує пам'ять, то все рівно там мінімальний срок встановлений 5 робочих днів. Але, ну, погодьтесь, це не так багато, якщо це якийсь там комплекс будівель, наприклад, складських, які потрібно оцінити не тільки, чи там офісна якась будівля стара, які потрібно оцінити не тільки з, як вона виглядає ззовні, подивитися, що там всередині, наскільки там, не знаю, можливо, там звозити технічних спеціалістів, які можуть сказати, чи вона потребує там капітального ремонту, яка ситуація з комунікаціями. Тобто для того, щоб зробити більш-менш адекватну оцінку і розуміти, який той верхній порог ціни на аукціоні, на які можна погоджуватись з рахуванням подальших інвестицій в доведення цього активу до того стану, в якому його можна використовувати для господарської діяльності.
Пане Сергію, хотіла у вас уточнити. Ми декілька разів згадали таке визначення, як мала приватизація, є ще велика. Різниця тільки у вартості об'єкта, я правильно розумію? Чи є ще якісь нюанси?
Да, різниця вартості об'єкту, тобто це по великому рахунку 250 мільйонів гривень. Тобто це та вартість, яка за річною, за останньою річною фінансовою звітністю, тобто активи яких перевищують цю цифру. Тобто це, ну, раніше це мав бути окремий об'єкт, наразі також це є можливість робити у вигляді пулу об'єктів. Тобто фонд держмайна може виставляти кілька таких активів одночасно. І, ну, тобто кожен з цих активів може бути менше 250 мільйонів гривень, але разом вони можуть перевищувати цю цифру, і тоді, відповідно, це буде йти за процедурою великої приватизації.
Ну, от зараз про спрощену систему для великої приватизації не йдеться. Чи це доцільно, на вашу думку?
Ви знаєте, ні. Напевно, з приводу великої приватизації це недоцільно. Я погоджуюся абсолютно з тим, що велику приватизацію закрили до припинення військового стану, тобто до припинення війни з Росією. Тому що велика приватизація, вона все ж таки передбачає, якщо мала приватизація, вона, я розумію, яка там ідея була, да, за цими змінами, да, щоб зробити можливість об'єкти, які є безхозними, хоч якось їх запустити в господарський оборот. Да, можливо, бюджет недоотримає до певної міри ту вартість, яку він би міг отримати там за кращих умов, за іншої стартової ціни, але по меншій мірі хоча б бізнес почне їх використовувати, як мінімум їх частину. Тобто це за тією ситуацією, в якій наразі наша країна перебуває, це вже непогано. Велика ж приватизація, вона в першу чергу передбачає надходження до бюджету, і вона передбачає певні приватизаційні зобов'язання з боку нового власника, і, зокрема, залучення більш широкого, скажімо так, полу учасників, не тільки вітчизняних інвесторів, а й іноземних інвесторів. І наразі, якщо ми говоримо, наприклад, якщо говорити про спрощення по процедурам по великій приватизації, якщо робити якісь суттєві спрощення, ну, це не було б коректно, тому що тоді б ці активи вони могли б потрапити знов таки в руки, ну, не знаю, там не зовсім тих інвесторів, які б їх далі робили певні інвестиції в ці активи і далі їх розвивали. Тому що суть великої приватизації це знов таки це не тільки отримання коштів до бюджету, а це й подальший розвиток, подальше використання цих активів. Якраз велика приватизація, вона передбачає певні етапи, вона передбачає максимальне забезпечення прозорості. Так, там наразі дещо спрощені процедури пораднику, тобто якщо радники, так звані інвестрадники, тобто приватні компанії, які готують об'єкти до приватизації, визначають стартову ціну по великій приватизації. Тобто наразі, якщо ніхто не з'являється, то можна це робити і без радника, ну, але це таке, це спрощення, як на мене, не дуже суттєве, і знов таки наразі велика приватизація про вона заборонена до моменту закінчення військового стану.
Розповів Сергій Бенедисюк, партнер юридичної групи LCF, керівник практики корпоративного права. Цю розмову провела Вікторія Єрмолаєва.